Jaunā koronavīrusa izplatības draudi ir likuši Latvijas radio preventīvi īstenot profilaktiskus pasākumus, kā arī modelēt situācijas, kā nodrošināt apraidi gadījumos, kad vīrus tiktu līdz domlaukumam. Latvijas radio valdes priekšsēdētāja un Klapkalne pašlaik ir droša, ka vīrusa dēļ klusums ētrā nedraud.
Ja tā izvērtīsies par krīzi, es domāju, mēs esam diezgan gatavi uz ļoti daudziem alternatīviem scenāriem, kā nodrošināt to, lai mūsu klausītāji dzirdētu Latvijas radio visā valstī.
Tomēr sarežģītākas situācijas var rasties nopietnākos apdraudējumos, turpina Latvijas radio vadītāja Klapkalne.
Es gribētu teikt, ka Latvijas radio ir vairāk gatavs civilu krīžu situācijām. Ja situācijas jau sasniegtu militāru līmeni, tad, protams, mūsu resursi ir diezgan ierobežoti nodrošināt apraidi pilnā mērā.
Par šiem jautājumiem pusotru stundu ilgā vizītē Latvijas radio sprieda Saeimas deputāti no visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas. Viņi iepazinās ar sabiedriskā radio uzdevumiem un rīcības plāniem valsts apdraudējuma pārvarēšanas situācijās, kā arī mediju iesaisti kopīgā strateģiskās komunikācijas mehānismā. Saeimas apakškomisijas vadītājs, bijušais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis no Zaļo un Zemnieku savienības, pēc radio dzirdētā un redzētā secinājumos ir visai vispārīgs, taču viņam radusies pārliecība, ka radio būs dzirdams arī apdraudējuma situācijās.
Šobrīd man ir pārliecība tāda, bet, kā es teicu, ir jādzīvo līdz laikam, ir daudz un dažādi izaicinājumi, ir pārdomas, vai mēs esam gatavi savā domāšanu mainīt, ka mēs ieguldam līdzekļus kaut kādu risku mazināšanai, kuri nedod atdevi un varbūt tajā brīdī, nu, liekas, kāpēc mēs tērējam resursus, bet tajā brīdī, kad tas krīze varbūt iestājas, ko mēs labprāt nevēlētos, lai viņi nekad nebūtu, tad mēs esam gatavi. Un tā ir tā lielākā izšķiršanas, tā ir domāšana.
Konkrētāk runā jaunais Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis Jānis Eglītis, kas pārauga Latvijas radio un par būtisku uzdevumu sauc to, lai valstiski kritiskā brīdī radio neapklustu.
Ir jānovirza daļa līdzekļu šīs tā informatīvās telpas stiprināšana arī no aizsardzības budžeta, vismaz kaut kādi jāatrod kaut kādi sadarbības modeļi, jo piemēram studija ārkārtas situācijām Latvijas radio vai Latvijas televīzijai strateģiski svarīgs objekts, ko varētu, piemēram, izbūvēt aizsardzības ministrija pa saviem līdzekļiem, jo šobrīd, piemēram, nebija tāda pārliecība, ka kas notiek gadījumā, ja kaut kādu iemeslu pēc, piemēram, nav iespējams raidīt no domlaukuma mājas vai, piemēram, ir kaut kas noticis ar satelītu. Es domāju, ka tas noteikti būtu risināms jautājums aizsardzības ministrijai kopā ar NEPLP un ar atbildīgo Saeimas komisiju.
Par Latvijas televīzijas pāraudzību atbildīgā padomes locekle Ieva Kalderauska zina teikt, ka īpašā apdraudējumā aizsardzības struktūras gādās, lai informāciju saņemtu arī televīzijas skatītāji.
Taču ir pilnīgi skaidrs jau šobrīd arī, ka valsts nav apdraudēta, ka Latvijas televīzijas kapacitātes un tehnoloģiju un infrastruktūras stiprināšanā ir nepieciešams turpināt ieguldīt līdzekļus.
Politiķi pēc vizītes Latvijas radio pauda izpratni, ka valstiska apdraudējuma gadījumā radio būtu viens no galvenajiem sabiedrības apziņotājiem. Izpratne gan mazinājās, kad runa bija par naudu un ieguldījumiem, lai apziņošana vispār būtu iespējama. Edgars Kupčs, Latvijas radio.